wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah, bisha oktoobar ee sanadka 2023, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabi daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wareys aan la yeelanay lataliyaha amniga qaranka ee soomaaliya xuseen macalin oo uu kaga hadlayo kulan ammaanka soomaaliya magaalada washington ka dhacay.
masar dabcan waxay ka mid tahay dalalka saaxiibada ah oo howlaha amniga naga caawiya. waxay ka mid ahayd 36 dal oo aan ku casuunay sanadka hore december ee new york shirkii ciidamada dhiskeena dowladihiina u garab istaaga ayay ka mid ahayd. heshiis difaac oo maaragtay waadax ayaa la galay, taageeradeedana maaragtay way soo bilaabatay.
waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno fursadaha wax soo saarka beeraha ee soomaaliya.
halkan sidaad aad maqashay waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacownay international conference for agro value chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa maailaa ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi gaar ah oo aan la yeelanay taliyaha ciidamada mareykanka ee africa general lingley oo uu kaga hadlayo kororka kooxda daacish ee soomaaliya iyo saameynta muranka soomaaliya iyo ethoobiya ee la dagaalanka argagixisada. xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi lubnaan ayaa sheegay khamiista maanta ah in israa'iil ay duqaysay guri dabaqa oo ku yaala magaalada beyruut, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof ayna ku dhaawacmeen 7 kale. milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay wadaan howlgallo ay ku beegsanayaan beyruut, iyagoo sii wada weerarada ay ku sheegeen inay ku bartilmaameysanayaan kooxda muntadiinta ah ee xisbullah. isuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee ku sugan lubnaan jeni henisa blasreta ayaa waxa ay soo dhigtay baraha bulshada ee x maanta in cabsi ay ka jirto meel walba oo magaalada ah iyo hurda la'aan qaraxyana ay gelgeleen. militariga israa'iil ayaa maanta sheegay in duqayntooda ay ku bartilmaameysteen 200 goobood oo muntadiintu ay leeyihiin oo ku yaala lubnaan, oo uu ku jiro dhismo ku yaala binti jabeyl oo ku taala koonfurta lubnaan oo xisbullah ay ku keysan jirtay hub, iyadoo militarigu uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen ilaa iyo 15 muntadiina. israa'iil ayaa arbacadii ku dhawaaqday dhimashada 8 ka mid ahaa askarteeda, kuwaasi oo lagu dilay dagaalka ay kula jirto xisbullah ee koonfurta lubnaan. maalin kadib markii ay bilowday, waxa ay ku sheegtay howlgal dhulka ah oo xadidan oo lagu burburinayo kaabayaasha muntadiinta ee halkaasi. xiisadda gobolka ayaa si weyn u sii kululaatay tan iyo talaadii, markaasoo iiraan ay gantaallo aan hore loo arag oo ku dhow 200 oo nooca balistiga ah ay la beegsatay israa'iil. militariga ukraine iyo ruushka ayaa sheegay khamiista maanta ah in dalba dalka kale uu ka soo riday tiro badan oo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn weeraro dhacay xalis saqdii dhexe, iyadoo labada dhinac ay weeraradoodana ay ku bartilmaameysanayeen gobollo badan. difaaca hawada ee ukraine ayaa waxa ay sheegeen inay burburiyeen 78 ka mid ah 105 dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka, sida ay ku warrameen ciidamada. taasi oo ka dhacday gobollo dhowr ah oo ay ku jiraan Cherkasy, Chernihiv iyo Dnipro Petrovsk iyo Ivano barasaabka gobolka Dnipro Petrovsk Sirhi Lesaka ayaa waxa uu sheegay in weeraro ay duuradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen magaalada Nikopol ay ku dhaawaceen 3 qof ayna markaasi burburiyeen guri iyo dhuumo gaaska militariga Ruushka ayaa sheegay in ay burburiyeen baqaar rasaasa oo ku yaala Donetsk wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ay soo rideen 313 duurdood oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine iyada oo in ka badan kala bar diyaaradahaasi aan duuliyaha wadan lagu burburiyay gobolka Belgorod ee xuduudka la leh dalkaasi Ukraine. Xaaladda dalkaasi Sudan oo dadka rayidka ah ee howl wadanada gargaarka tasiilaadka muhiimka ah xarumaha caafimaadka iyo howlgallada diblomaasiyadeed uu gaaray dagaalka halkaasi ka socda ayaa beesha caalamka laga dalbaday in si degdeg ah ay u soo eegto. Dr. Warkner Gabiyahu, xogeyaha urur goboleedka IGAD, ayaa waxa uu muujiyey dareenkiisa ugu weyn ee ku saabsan xaaladda sii kordhaysa oo saameysay noloshii rayidka. Dagaalka Suudaan ayaa waxa uu socdaa iyadoo ay jirto dhibaato baaxad leh ee bini'aadminimo oo dhinacyadu ay sii wadaan in ay jebiyaan xeerarka bini'aadminimo ee caalamiga ah. Dr. Wagner Gabiyahu ayaa sidoo kaleeto waxa uu cambaariyey weerarada la sheegay in lagu qaaday hoyga danjuraha dalka isu taga Imaaraadka Carabta ee magaalada Khartoum, taasi oo kaliya aan ahayn ku xadgudubka sharciga caalamiga ah ee uu tilmaamayo ahdigii Vienna ee xiriirada diblomaasiyadda, balse sidoo kaleeto uu wiiqayo mabaadiida diblomaasiyadda nabdoon iyo isdhexgalinta labada waddan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Washington waxaa todobaadkan ku sugnaa wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb galayay shir ku saabsanaa arrimaha ammaanka Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galay kooxda la isku yiraahdo Quint ee Soomaaliya ka caawinaya dhinacyada ammaanka oo ka kooban Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, Qatar iyo isu taga Imaaraadka Carabta. Wafdiga Soomaaliya shirka uga qayb galay waxaa ka mid ah Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya. Maxamed Olaad Xasan oo arrimahaasi ka wareysta ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey waxa kulankooda Washington oo ku saabsanaa.
Amaasantahay colaad, safarkan wuxuu ahaa kulan kii toddobaad oo ay ku kulmaan saaxiiba Soomaaliyeed oo 5 ah oo loogu yeero Quint, oo xilligan uu marti qaaday dowladda Mareykanka, kii ka horreeyey Ingiriiska, kii ka sii horreeyey Imaaraadka, kii ka sii horreeyey Turkiya, kii ka sii horreeyey Qatar iyo Washington oo maaragtay sanadka hore asna bilowgiisii uu ka dhacay. Marka Soomaaliya 6 ka mid ah ayay qeyb ka ahayd hogaaminaysay kulankii koowaadna iyaga ayaa isku wareysanayay oo wuxuu ku bilowday London. Saaxiibadan waxay ku midoobeen inay garab istaagaan dowladda Soomaaliya mashaariicdeeda hortabinta leh oo igu horreyso amniga.
Xuseen, qodobada aad sida gaarka u dul istaagteen maxaad nagala wadaagi kartaa?
Arrinta ugu weyn oo maaragtay la dul istaagay waxay ahayd dhowr arrimood wajaho oo amniga ah. Ugu horreysa, sida ciidamada qaranka ee dib u habeynta lagu sameynayo iyo taageerada uu u baahan yahay. Qodobka xiga wuxuu ahaa dagaalka shabaab iyo maaragtay isna sidii loo dardargelin lahaa. Qodobkii xigay wuxuu ahaa wax loo yaqaano hadda AUSOM, oo ah maaragtay howlgalka ka dambeyn doona ATMIS markii uu sanadkan dhamaado, iyadana sidoo kaleeto sidii nooga taageeri lahaayeen iyo arrimaha dhuudhuujinta u baahan oo dowladda Soomaaliya laga taageeri lahaa.
وقرتي واحد جري قلاف كأودحية سوماليا إثيوبيا أو إذا ما كجوا كان قيبة كم ذا قبل هذا كونفورتي برتمها سوماليا قلاف كانوا طبعا اسمه كحريرة أمان كسوماليا والدمدي يا صاحي بدا أتشكتي على كولنتين أرنتن إيو حال كذا ما كل هذا شيء
فهمتي أرنتاست دولة سوماليا موقف كذا وعدا مظلب بدن إيو حتى ورباهن تبا وكشاقني ونحن تاقن وMOU دي شرق الدرادة أهيد وإيقا إيو سومالي لان إيكالا سعيدين إنتي وتاقن يهي إن إيسان مارتاي سومالي مرن إيسان تحقرينين إن إي هولقل كدن بكر من دقطو ساحي بضع الناسي لما يسترن أي نوغر بستاقين ويرهدين دود دين ودود حقه وإن لقرب استاقا مضان وحي ولي آد وقت كيسانا ينو رجب بضان كقبان إن أرنت الله حليو إنهونا دبعا نبتركي أنو كدولة دهان أرنت أس حل كيذا سي آن فرصة دوهن لمر لباد إن حوق جيدنا إيو ريزوسيس كان حيسانو أنا سوقي إن الله دجال إنك الشباب.
هذا أنا وحكاوي دي حسين سومالي وحيد لوان سانده بكاي شيء دولة مصر. حريك سومالي مصر أو سوحة جيسنا أنا وح ولع كموجينا يا إثيوبيا. أنت سوى عيسان ما قاعد بين هذنا وحي مرب كلا الدوان كل عليسين جلايال شيء أي حارسكوهين نبتقليه ذي الله دجال إنك الشباب. بحوي هاي حريك من الطريق سومالي يا مصر.
مصر طبعا وحي كميتها هي درال كساحي بضاعه وحولها أمنية نجعوية. وهي كميدة هي تصدني اللي حدل وعن كعزني سنة كورة ديسمبر نيويورك شركة إذا ما دسكنا دولتي هي نوجر بستاجي كميدة هي إن هشيز دفاع مرتي واضح يا الله قلي تاجر ذي ذا مرتي ويسو باللابتي وأنا كل جوينا هني تاجر ذي ذا مرتي صعدت أرنتا بقدين تا إثيوبيا طبعا النجوى حان ورجنا وحس كرياء وإثيوبيا أي أما ملأ أولى oo ay Itoobiya dabacsan tahay in ay ku jahawareeriso rayul caamka guud xiriirka Soomaaliya iyo Masar wax hooseeya maaha Itoobiya iyo arrimaha naga dhexeeya xiriirkan xiriir soo jireen ah oo maaragtay waqti dheer soo jiray maantana meesha uu fiicnayd maraya marka arrintaas waxaan qabaa inay tahay uun in ay rabaan inay qiyaas isku qariyaan hawsha ay wataan
bisha December ee dhamaadka sanadkan waxa lagu wadaa in ciidamada admis ay hawshi ay ka hayeen Soomaaliya ay soo gabagabowdo hadalhaynta marka laga soo tago xaguu maraya qorshaha bixista admis iyo bilaabashada hawsha AUSOM ciidamada hadda wadanka jooga oo magaca admis ku jooga ayaa qayb ka noqonaya mise ciidamada intay baxaan ba kuwa cusub imaanayaan
ان اسبوع الى سوار دافي ان افري لباتن كبشي حتى دماتي الا شاليتو ايا وحا جوغي وفدي كيمت مغالدا اديسابا او افريكان يونيون اه يو وفدي نيويورك كيمت او يو ان اه او دولد سوماليا كلا تشنايي دمايستركا ديار غروغا هول غلكاس سي في عن ايانا ماركتي لو سو غبغبيي ان قرشياشيدنا waxay ku gudbi doonaan UN AU Peace and Security iyo UN Security Council ka oo lagu ansixin doono bilaha soo socda dabcan ciidamadaas inteeda badan waaba joogan inta ka dhiman oo duudis ah iyo go'aamada cid ka mid noqonaysa iyo waxa soo dhawa waxyaabo maareeyay iska farsama ah oo dawladda Soomaaliya ay go'aankeeda leedahay
ugu dambeyntii waxa jira dagaal dawladda Soomaaliya ay kula jirta milishada ururka al-shabaab oo meelo badan oo bartamaha Soomaaliya laga xureeyay dagaalkaasi caqabadaha ku yimid hakad buu galay marar badan oo aad ka hadashay adigana aad diyaar la hadashay waxaad ku celcelisay inaad dagaalka dib u bilaabisaan maxaa arinta ayada ka soo kordhay
tabaan de diyaar garowgii iyo hawla maareeyay operation nakob koobana hadaa way socdaan waxaan filaynaa bilaha soo socda in insha Allah ay shacabku maqli doonaan wax dhagahood u roon
كاسنا دغستيال waxaa ahaa Xuseen Macallin Maxamuud la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya oo ugu horreeyay Maxamed Olaad Xasan midowga afrika ayaana weli go-aan ka gaarin dalalka ciidamada ku biirin doona howlgalka soo socda ee taageerada iyo xasilinta midowga afrika ee soomaaliya kaasi oo la doonayo in sanadka 2025 uu ka bilowdo soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in etoobiya laga saaro ciidamada howlgalka qaybta ka noqonaya haddii aanay etoobiya ka laaban heshiiskii ay la gashay somaliland bishii janaayo ee sanadkan taliyaha ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee afrika jeneraal michael lengrey ayaa waxa uu meesha ka saarayaa ku lug lahaashaha maraykanka ee xilliga kala guurka ee ciidamada midooda afrika dhammaadka sanadkan carla pep ayaa wareysi gaara la yeelatay taliyaha xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya
isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan kororka tirada maleeshiyaadka isis ama daacish ee puntland jeneraal langley taliyaha ciidamada afrika ee maraykanka waxa uu qiray in tirada daacish ee soomaaliya ay sii korodhay waxaana uu intaasi ku daray in ay suurtagal tahay in maleeshiyaad hubaysan oo daacish ah oo ka yimaada bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ay ku soo biiraan
ha wuu sii weynaanayaa waxaan odhan lahaa ilaa sannadkii hore aad bay tiradiisu u badatay qiyaastii waa labanlaab tiro go-aanku uma sheegi karo laakiin waxaan dhihi karaa in ka badan intii sannadkii hore
midowda afrika ayaa wajahaya caqabado ku aadan kala guurka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya iyada oo soomaaliya ay ku casuuntay dowladda masar in ay kaalin ka ciyaarto howlgalkan cusub isla markaana ay ugu baaqday etoobiya in ay dalka ka baxdo ka hor bisha diisembar etoobiya ayaa ka digtay in kala guurku uu yahay mid khataro badan leh waxayna sheegtay in xaaladda gobolku ay gashay marxalad aan la saadaalin karin oo hubanti la'aan ah taliyaha ciidanka maraykanka ee afrika ee africom jeneraal michael langley ayaa sheegay in maraykanku uu sii wadi doono hawshiisa dhinaca talabixinta iyo kaalmaynta ciidamada soomaaliya langley oo la hadlay v o a ayaa wax laga weydiiyey dhibaatada gobolka geeska afrika ee ka dhalatay khilaafka soomaaliya iyo etoobiya iyo sida ay arrintani u saamaynayso dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
arrintu waxay ku xidhnaan doontaa waddamada ciidamada bixinaya yay noqon doonaan waddamada ciidamadu ay ka iman doonaan kala guurka admis ilaa asam ayaa bilaabanaya dhammaadka sannadkan howlgalka admis waa inuu dhammaadaa 1-3 December kadibna asam ayaa shaqayn doonaa waxa aana la garanayn waddamada ciidamadu ka iman doonaan arrintan weli lama dhammaystirin waa arrinay ka shaqaynayaan qaramada midoobay midowda afrika iyo dowladda soomaaliya annagu qayb kama nihin doodaas laakiin waa la shaacin doonaa dhowaan marka la eega qaab dhismeedka admis etoobiya waxay ka mid ahayd waddamada safka hore kaga jira ee muhiimka ah taas ayaana welwel igu haysa gaar ahaan gobolka koonfur galbeed oo kaalintooda xoraynta iyo xasilintu ay ahayd mid qiimo leh
dhowr bilood ka hor etoobiya iyo soomaaliya oo ay weheliyaan waddamada kale ee safka hore sida kenya iyo jabuuti waxay diyaarinayeen howlgalkii labaad oo wadajir ah oo ka dhan ah al-shabaab hase yeeshee qorshahaasi hadda waxa uu u muuqdaa mid la hakiyey sababo la xidhiira khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya sida uu mar kale sheegay jeneraal langley
marka la eega dibadda taasi waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda etoobiya oo wajahaya caqabada dhanka iskaashiga ah si ay u dhisaan ciidan isku dhafan oo xoog leh howlgalkaas oo loo bixiyey magaca howlgalka libaaxa madow wakhtiga ayaa sheegi doona haddii ay awoodaan inay xal u helaan khilaafkooda oo ay sameeyaan ciidan aad waxtaru leh sababtoo ah markay iskaashadeen aad ayay ugu guulaysteen inay al-shabaab ka nadiifiyaan deegaanada
jeneraal langley ayaa meesha ka saaray in ciidamada maraykanku door ka ciyaari doonaan xilliga kala guurka si loo xoojiyo ammaanka
taasi ma aha sababtaan halkan u joogno waxaan halkan u joognaa inaan taageerno joogitaanka joogtada ah ee kaalmaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu u dhiso ciidankiisa wuxuu marayaa marxaladda dhisid ciidan annagu hal guuto ayaan tababarnaa waddamada kalena waxay tababaraan guutooyin kale taasi waa qayb ka mid a kaalmada iyada si uu dhiso una xirfadeeyo ciidankiisa dagaalada iyo sida uu u wajahayo isaga ayaa iskale mas-uuliyaddaas dagaalkani waa dagaalkoodii sida uu had iyo jeer madaxweyne xasan sheekh maxamuud u sheego oo u yidhaahdo dagaalkani waa kaayaga idinkuna waadna kaalmayseen oo noo fududayseen arrinta
waxa dhigisteena wareysi gaar ah oo Karl Beeb ay la yeelatay taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee Afrika General Michael Langley waxaana soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaana soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Beeruhu waa mid ka mid ah saddexda ilo dhaqaale ee Soomaaliya oo laf dhabar u ah wax soo saarka dalka, balse dhul beereed baaxad leh oo qaarkood ku teedsan jiinka wabiyada ayaanan lahayn wax soo saar baaxad weyn sababo la xiriira caqabadaha haysta beeraleyda Soomaaliya. Haddaba si gaar ah barnaamijka bandhigga VOA da ee toddobaadkan waxa aan diiradda ku saareynaa caqabadaha haysta beeraleyda Soomaaliya iyo siyaabaha looga bixi karo. Todobaadkan magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii ugu horeeyay ee heer caalami ah oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay soo qaban qaabiso kaasi oo ay ka soo qayb galeen beeraley, aqoonyahanno iyo shirkado ajaanib ah oo dalka dibaddiisa ka yimid kuwaasi oo 20 gaaraya isla markaasina waxaa shirkaasi looga hadlay iibgeynta abuurka Soomaaliya iyo kobcinta beeraleyda Soomaaliya. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waa wasiirka beeraha iyo waraabka dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu ii sheegay shirkaasi markii uu soo gabagaboobay kadib in ujeedada ka dambeysa toddobaadkan shirka uu socda ee ahayd sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka dalka ee xagga beeraha loona heli lahaa dhiirigelin iyo suuqgeyn ay helaan beeraleyda Soomaaliya.
Halkan sidaad aad maqashay labadii maalmood ee u dambeeshay iyo maanta waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacaawnay International Conference for Agro Value Chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay. Qofka markii dalaga la abuuro ilaa inta laga cunayo ama laga bici geynayo, proceska silsiladda uu marayo in la hagaajiyo. Shirweynu ahaa halkan, waxaan isugu keenay dhammaan dadkii beeraleyda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dawladdii, hay-adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bangiyadii, dhammaan waxa qaybihii kala duwana ee beeraha isugu keenay iyo dhowr iyo 20-25 kambani oo Yurubiyaana oo daraynaya iyaguna ma hore waqti dheer Soomaaliya beeraha beero ku lahaan jiray halkaas sida kuwa Talyaaniga oo kale.
Dhinaca kale, beeraleyda ayaa ku sheegaya in caqabadaha haysta waqtigan keliya aysan ahayn kuwa ku ekaan kara in wax looga qabto shirarka dhaca magaalada Muqdisho, balse loo baahan yahay arrinka baaxad weyn. Cabdulqaadir Aadan Maxamed Carbuudo waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Hiiraan, gobolkaasi oo xudun u ah wax soo saarka noocyada kala gedisan ee dalagyada beeraha Soomaaliya. Wuxuu ii sharaxay in dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ku xeeran ee abaaraha iyo fatahaadaha ay tahay caqabadda ugu weyn ee haysato gobolkaasi wax soo saarkiisa. Abuurka oo mararka qaarkood uu ku dhaco bushi ama xanuun ku yimaada siimaarta inuu ku dhaco isla markaasina ay bukoodaan dalagyada iyo miraha kasoo go'ayaba.
Qudaarta cagaaran oo kaleento qaada sare kaca ku jiro, waxaana keenayo biyaha kusoo noqnoqday waddanka ama gobolka ayaa uu sabab ah. Midda labaad, dadku way niyo jabeen, buuxyan waa ka daaleen, dadku way tacbaayeen, beertii markuu soo saaro ama ay xaaka cunayo ama maxaa ku sheegaa cudurro aan la aqoonin ayaa beerta ku degayo. Waxyaabaha ugu adag oo hadda dhibka haya waxa ah shiiga qudaarta marka la tacaabo dhulka qabato, malabisaa laga cilinayo. Malabisadaas marka waxay keenaysaa ama galeyd waa ku dhacay, sisinta waa ku dhacay, maxaa ku sheegaa yaayir waa ku dhacaysaa, barbarooni waa ku dhaca. Shiigaas markuu galada beertaas in laga taga moogiyo wax nacfiyo dambe oo laga raadinayo ma jiraan.
Magaalada Baardheere oo ka mid a deegaanada wabiga Jubba uu maro oo leh dhul beereed baaxad weyn, dadka ugama faa'iidaystaan sidii loogu talagalay in beeraha ay uga faa'iidaystaan. Tabacooda ugu badanna waa basasha, tubaakada iyo qaybaha kala gedisan ee qudaarta. Maxamed Cabdiraxiin Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku dhowaadka 30 beeraleyda ka ahaa magaaladaasi. Wuxuu ii sheegay in isbaarooyinka wadooyinka isku xira Baardheere iyo Xamar ay tahay caqabadda ugu weyn ee xagga haysata beeraleyda, fatahaadaha, suuqgeyn la'aanta dalagyada iyo sidoo kaleto qalabka ay haysanayn beeraleydana ay seeteenayso wax soo saarkooda xilligan.
Beeraha galley iyo basal, sasin iyo kasoo gool
waa garta, kuwaasi ma iibgeysaan?
Xamara loo iibgeeyaa.
markii la qaaday
laakiin meelaha loo gataa galay
markii la qaaday caqabadaha aad la kulantaan maxaa kamid inta xamar loo sii wado
rafaadka waxaa kamida waa la degan yahay jidka koox waa loo fadhiyaa shabaab fadhiya dowladda kumeel gaar ah fadhida kuwa u socda kuwa oo ku gobolada degan oo dowladda kamid ah yaa jooga sida baydhow ama daafeed dhulkaana waa la fadhiyaa ilaa dhoweydan nin kastaba oo sheegto waa la siinaa hadda xoog baroorsi ayaa jira waxaad adoo fiirinaya ayaa laga qaadana haddaad diida lacaga haddaad bixin waysa
haddaba maxamed cabdiraxiin maxamed oo beeraley ah waxaa sidoo kaleeto hadalkiisaasi mid u dhow qaba asna professor xuseen macalin iimaan oo isagu ku takhasusay cilmiga horumarinta beeraha lana soo shaqeeya hay-ado dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeya kuwaasi oo ah heer caalami isla markaasina wax ka qabta arrimaha beeraha isagoo muqdisho ku sugan ayuu ii sheegay
xoogaaga beeraleyda ah yaraa ee ku hara beeraha markay dadaalaan iyagu salqaamaan oo gargaar dowle iyo mid kale ay waayeen ee iyagii qoyskooda salqaameen si ay u noolaadaan bal xoogaaga ay soo saareen markay waxna ka kaysadaan inta dheerigaana ay damcanina biil ka dhigtaan oy ku aradbaxaan oy suuqyada usoo qaadaan magaalada muqdisho suuqyadeeda iyo magaalooyinka kale oo u dhudhuuba oo maaragtay badeecadoodii si ay u geeyaan waxaaba dhib ku haya iska daa wax kale laba arrimood inay ugu waaweyn tahay dhibaatadaas iyagoon bacrintii iyo qalabkii iyo abuurkii iyo ay rabeen aan helaynin ee si shidala iyo tacab iyo dhibaato ku soo saaray wax soo saarkii ayaa dan dhanka kale waxaa dhibaatada labaad u dheer ay tahay jidadkii ay soo marin lahaayeen badeecadii mirihii ay soo saareen oo jidadka isbaarooyinkii ay safan yihiin oo maaragta lagu dhibaayo lacaga een awoodin lagaga qaado oo isbaarooyinkaasi ay isugu jiraan kuwa magac mooryaan hugan oo jidgooyooyin dhigtay iyo kuwa magaca ciidamada qalabka sida xiran oo iyagana jidadka taagan
cabdulqaadir aadan maxamed carbuudo oo ka mid ah beeraleyda gobolka hiiraan ayaa mar kale leh
beeraleyda waxaan dhihi karaa boqolkiiba 99 dadka wax tacbado oo wax soo saartay ahaa jireen haddase waxaan dhihi karaa 40% or 35% ayay kusoo hareen waxaasna waxaa ugu wacan abaarihii iska soo daba noqnoqday oo waddan kusoo noqday haddana markii abaartii laga baxay oo aarankii la galayna haddana fatahaadiyaa kusoo noqnoqday fatahaadii marka dadkii waxay ku abuureen niyadjabay ku abuureen hadda waxaan dhihi karaa beer jiinka ku taalo oo qofta beeninka beeraleyda uu ku dhiirogalay jiin marka maxaan ka wadaa waa beerta webiga saaran labada dhinac ka saaran waxaa yeelayo dalagii markuu saaro ama iyadoo bisayl joogto ama iyadoo dhexda marayso ama iyo caquuq ah hable eh ay biyihii ku imaanayo ninka marka wuxuu ku leeyahay war beertan markaan tacbo biyihii ay ugu imaanaysa hadda waxaa la sameeyey dadka xilliga ku xisaabtamaa bil hebel biyihii ay maanayo meer ma tacbaan bil hebel xoogaa gadaalay udhacaysa waa inaad tacbaan waa marka wax xilli lagu raadinayo awal waddanka wara waqtigii hore xilligaa hartaa wax iska abuura jirtay
dhinaca kale tana beeraleyda gobolka jubbada hoose oo dhul baaxadle oo gobolkaasi ka tirsan uu beera leeyahay waxaa siyaabo kala gedisan ula xiriiray ganacsato iyo sidoo kaleeta beeraley waxaana jirta in caqabado la xiriira kuwa haatan haysta beeraleyda kale ee gobollada hiiraan iyo sidoo kaleeta gada ee ayaguna ka cabanayaan waxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi jidgooyooyinka looga qaadayo lacagaha faraha badan ee canshuurtu ay ka mid tahay ee maamulka uu ka qaadayo iyo sidoo kaleeta kooxda al-shabaab beeraleyda qaar ka mid a beeraleyda jubbada hoose oo diiday in magacooda aan soo xigta ayaase ii sheegay inay jiraan caqabadahan oo u baahan in dowladdu ay wajahdo ka hor inta aanan la eegin suuqgeynta dalagga dowladda federaalk ee soomaaliya waxay isku dayeysaa in saaxiibadeeda gobolka sida dalalka ku dhowdhow ee dariska iyo kuwa kaleeto ee ka baxsanba in ay ku dhiirigeliyaan gacansiinta beeraleyda soomaaliya iyo iibgeynta dalagyadooda wax soo saarka mar aan wax ka weydiiyey caqabadaha jira waxa xalay u hayaan ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye waxa uu yiri
caqabadaha jira marka ugu horeysa sidaad sheegtay waxa weeye dadka soomaaliyeed ama beeraleyda soomaaliyeed dhibaato weyn bay lasoo kulmeen taageero la-aan dowladeed bay la kulmeen beeraleydu سودوني كمتري كران دولة العار لكن هو بربوري رديسة سيناريوز نستابليتي وبلنبا يا كوسو يا كوكسيدي وذاتي بيرليدي بابلي لكن دلال كوش يا ودنا روندورينو إن وحكة بدلنا روندورينو عقبنا هالشراء وحكمي ذا إن وري عنا سوق يدي فريم أتون كو حتى كناسيكا قام كو كناسا ذا وحوليه ما تشيرو دل سيدو كانت ديارة معاكو قادة أولي بقى قاديو حيالا نفلحين كستوكة وحانو خاسبي دونا ودمدا وحنو غي مادان يكين يا إيتوبيا إماراتكا China, Turkey, or trade balance siga yego ama staff siga uhu kayego aadu hoseyo waxaanu xasbi doonaa inay productiga beeraha iyo kaluunka iyo xoolaha Soomaaliyeed si sharci ah ku qaataan
balse dhibaatooyinka heysata beeraleyda waa mid gaamurta oo soo jiitamaysa dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyay professor Hussein Macallin Iman ayaa dib u eegay wax soo saarkii beeraha Soomaaliya sidoo ahaan jiray xilligi barismaadkii wixii ka horeeyay burburkii dalka
waagi hore beerley Soomaaliyeed inta burburka ka horeeyay waxay ahaayeen kuwo soo hana qaadaya soo kubcaya soo koraya oo marba marka ka dambeeyso agaagaya soo ilbaxaya oo xagga yani farsamadooda iyo cadawgooda iyo garaadkooda iyo tababarkooda iyo qalabka ay isticmaalayaan marba marka dambe ka sii ayay fiican yihiin wax soo saarka soo saarkooda oo aad iyo aad u kordhayo weliba iyaga kaliya haday isku filan waayeen xataa dowladii Soomaaliyeed ee jirtay ee muddo dheer ay taakuleen iyo garabstaag la garataagney oo xagga abuurka iyo sumaha iyo bacrinta iyo noocyada ay u baahan yihiin laga kaalmeen jiray ama la siin jiray ama si jaban loogu keeni jiray sidaas oo kale qalabkii iyo farsamada iyo cagafyada beeraha lagu carargadiyay iyo kuwa lagu falay iyo kuwa lagu fijilana ay dowladdu intay keento beeraleyda si jaban ku sii jirtay ama bilaash ku sii jirtay ama qiimo jaban oo iska bixin karaan ay ku kareysan jireen oo bashbashii baraare ay ku jireen ilaa tartiib tartiib uu soo koray wax soo saarkii beeraha oo mudadii 80-yada iyo burburka ka hor runtii ay Soomaaliya gaartay isku filaasho cuntada dhanka saa oo weliba dalagyada qaarkood oo maalkay ay gaartay isku filaasho kelimaha ay Soomaaliya dibadda u dhoofiso
si lamida sidaasina maxamed cabdiraxiin maxamed oo ah beeraley ku sugan baar dheera ayaa isna xusuusanaya 30 sano ka hor sida uu ahaa xaalka beeraha soomaaliya
markii fasalka soo go'o ilaa xamar laba meel ama saddex meel oo ashuur yar yar oo laga yar ayaa la qaaday iska jirtay markii baar dheera laga tago baydhowo markaad gasha ogaa laga oo ashuur ayaa la qaadaa markaad ka sii baxdo oo haddii xamar sii galeysa ama daafeed ama saf gooye ya wax yar haddana yala qaal jiray beeraha wax og lahay u dhimi karaan waxa waaye dhaqaalihii beerta lagu tabi lahaa jidkan iyo waxa ku sii baxaya iyo isbaara iyo control bar controla ama isbaaro oo dad oon waxba kale ogeyn oo meesha fadhiya oo lacagaha arursado ka gurta dadka kolka wax badan baa u dhimi kara wax badan
haddaba sidee ayay u baahan tahay in loo wajaho caqabadaha haatan haysta beeraleyda si markaasi loo helo kobac dhaqaale oo dhinaca beeraha iyo wax soo saar badqaba su'aashaasi ayaan isna mar kale weydiiyay professor Hussein Macallin Iman oo ku takhasusay arrimaha horumarinta beeraha
waxay u baahan tahay in loo kaco oo weliba kaalinta koowaad ee qaadato dowladda iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah amniga oo la hagaajiyo musuq oo lala dirro badeecooyinka iyo miraha sida khaldan dibadda uga soo galaayo la xakameeyo ama culays iyo tariifooyin la saaro si ayn ula tartamin badeecada suuqeena iyo kasoo baxda beeraheena oo beeraleyda Soomaaliyeed loo daneeyo dowlad siyaasadahaas leh inay timaada loo baahan yahay aqoontaas leh marka insha allahu tacaala waxa ka qabadka ugu weynna cidda laga filaayo weliba khaasatan amniga in la hagaajiyo beeraleydu waxyaalaha aad u sugayaan bay ka mid tahay si ay horumar u gaaraan wax soo saarka gudaha loo kordhiyo laisugu filaado dalka
isku soo wada duubo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo dhinacyada fatahaadaha iyo abaaraha loo tiirinayo inay qaybta ugu weyn yihiin xaaladaha amni darro ee jidgooyooyinka iyo lacagaha baada faraha badan ee laga qaado beeraleyda kaalma la'aanta haysata beeraleyda oo aanan helin agab iyo sidoo kaleeto iskaashatooyin u doodo horumarintooda ayaa ah dhibaatooyinka wuuqayso wax soo saarka beeraha haddii aanan xal loo helin dhowaanahaana ay suurtagal tahay in dhibku uu sii jiri karo tobanaanka sano ee soo socda. Barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegnay wax soo saarka iyo caqabadaha haysta beeraha Soomaaliya ayaa intaas ku soo gabagabeenaya. Mid ka mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Markab qaabilsan saameynta dhulka oo laga leeyahay Turkiga ayaa la qorsheynayaa inuu xeebaha Soomaaliya soo gaaro dhammaadka bishan Oktoobar si uu markaasi u bilaabo raadinta saliid iyo gaaska dabiiciga ah. Waxaa sidaasna maanta ku dhawaaqday wasaaradda tamarta ee Turkiga. Warbixin arrintaas ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Markab qaabilsan sahminta dhulka oo laga leeyahay Turkiga ayaa la qorsheynayaa inuu xeebaha Soomaaliya soo gaaro dhammaadka Oktoobar si uu u bilaabo raadinta saliid iyo gaaska dabiiciga ah. Waxaa sidaas maanta ku dhawaaqday wasaaradda tamarta ee Turkiga. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii labada dal ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi tamar. Heshiiskii bishii Maars ayaa la xiriiray shidaal baarista iyo soo saarista, wuxuuna u ogolaaday shirkadda Turkish Petroleum in ay hesho shaqsiyada saddex goob oo ka mid ah badda Soomaaliya. Markabka Uruj Reisa ayaa sahmin doona aag dhan qiyaastii 5,000 oo kilomitir iskuweeg ah, sida ay sheegtay wasaaradda, ayadoo intaas ku dartay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu Turkiga uga qaybgeli doono sabtida munaasabad lagu soo gootayo markabka. Waxaan saadaalinaynaa in goobta uu ka shaqeyn doono Uruj Reisa ay tahay gobol leh rajooyin shidaal. Waxaa sidaas bayaan uu soo saaray ku yiri wasiirka tamarta ee Turkiga Albarslan Bayraktar. Markabkan ayaa waxaa wehlin doona laba markab oo kuwa dagaalka ah kana caawin doona inuu gaaro xeebaha Soomaaliya isaga oo sii mari doona badda Mediterranean-ka, kanaalka Suez iyo badda Cas. Bayraktar waxa uu sheegay in shirkadda Turkish Petroleum ay haysato shatiyada sahmin ee dhulbadeed loo qiimeeyay 3 goobood oo ka kooban 15,000 oo kilomitir iskuweeg ah. Sahminta ayaa la filayaa inay socoto ilaa 7 bilood. Xiriirka Ankara iyo Muqdisho ayaa sii xoogaysanayay sanadihii dhowaa, ayadoo labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa dhaqaale, difaac iyo tamar. Safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa ah tan ugu weyn ee Ankara ay ku leedahay caalamka, taas oo muujinaysa muhiimadda Ankara ay siinayso Soomaaliya. Waxay sidoo kale Muqdisho ka sameysay xero ciidan oo lagu magacaabo Turkisom oo lagu tababaro ciidamada Soomaaliya. Dhinaca kale, Ankara ayaa dhowaan isku dayeysay inay xaliso xiisadda ka dhex ogan Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay is-afgaradkii ay Addis Ababa la siixatay Soomaaliland bishii Janaayo. Soomaaliya ayaa heshiis difaac oo ay qayb ka tahay ilaalinta badda Soomaaliya la siixatay Turkiga wax yar un kadib markii la saxiixay heshiiska is-afgaradka ee Itoobiya iyo Soomaaliland.
Axmed Cali Sheekh ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Muddo bil ah, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay Israa'iil inay ogolaato in dagaalka ay kula jirto kooxaha Xamaas ee Gaza uu ku fido Xisbullah Lubnaan iyo weliba Iiraan. Laakiin iyada oo Israa'iil hadda ay ka dagaalamayso Lubnaan, ayay wacad ku martay in ay ka argudan doonto weerarada gantaalada ee Tehraan. Dad badan ayaa waxay ka baqayaan in xilligii laga digayay la joogo. Madaxa xafiiska V O A ee aqalka cad Batsi wada kusuwara ayaa waxay eegaysaa suurtagalnimada in ay sii kororto colaadda Bariga Dhexe iyo suurtagalnimada in Mareykanka si toos ah ugu lug yeesho. Falastiin Axmed Iimaan, Waatan.
Qaraxyo ka dhacay Beyruud Arbacadii ayay Israa'iil ku sheegtay inay duqeymo ku hayso weli bartilmaameedyada Xisbullah ee Lubnaan. Magaalada Dimashiq, warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in 3 qof oo rayid ah lagu dilay duqeymo ay Israa'iil fulisay Talaadadii. Weerar kale ayaa lagu soo warramayaa in Arbacadii shalay uu ka dhacay caasimadda Suuriya. Talaadadii Iiraan ayaa 180 gantaal ku riday Israa'iil, kuwaasi oo waxyeelo u geystay iskuul ku yaala magaalada Hod Hasharon ee Israa'iil, kuna dishay ugu yaraan 1 qof daanta galbeed. Dahraan ayaa sheegtay in weerarkii Talaadada uu argudasho u ahaa dilkii Israa'iil ee hogaamiyaasha Xisbullah, Xamaas iyo militariga Iiraan, iyadoo Israa'iil ay isku diyaarinayso inay weerar kale uga jawaabto weerarkaasi. Madaxweyne Joe Biden ayaa kala hadlay arrinkan u dambeeyay 7 hogaamiye oo caalamka Arbacadii shalay. جو بايدن مدحوينها مريكنكا ايا وحا او يري
waxaan kala hadli doonaa Israa'iiliyiintu waxa ay sameyn doonaan laakiin dhammaan dadbadeeda hoggaamiyey waxaan ku heshiinay inay xaq u leeyihiin Israa'iil inay ka jawaabaan waasi inay jawaabta noqoto mid u dhiganta weerarkii ay Iran geysatay
Biden waxa uu sheegay in aanu taageersanayn Israa'iil in ay weerarto goobaha nuclearka Iran madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muddo dheer uga digaya Israa'iil inaysan u ogolaanin dagaalka ay kula jirta Hamas ee Qasa inuu faafo oo uu gaaro kooxda Hezbollah ee Lebanon iyo ugu dambeyntii Iran lafteeda. Israa'iil ayaa toddobaadkan bilowday duulaano dhulka ah oo ay ku qaadeen Lebanon, waxayna ku hanjabeen weerar ka dhana Iran iyo wadamada kale ee ay ku sugan yihiin wakiilada Tehran. Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Israa'iil, ayaa yiri:
"Tani
waxay run u tahay Yuhuuda iyo Saamiriyiinta, waa run qasab. Lubnaan, Yaman, Suuriya, iyo sida oo kale waa u dhab Iran. Waxaan la dagaalannaa jiritaanka shayaadiinta meel kasta."
Washington waxay ka cabsi qabtaa in xaalku sii xumaado iyo in Mareykanku si toos ah loogu soo jiido dagaal haddii Iran ay ka argoosato Israa'iiliyiinta, gaar ahaan haddii danaha Mareykanka la weeraro. Aaron David Miller, wadaxaajoodii hore ee Mareykanka ee Bariga Dhexe kana tirsan hadda Maxadka Carnegie Endowment for International Peace, ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA.
Taasi waxay la macno noqon kartaa in la weeraro xarumaha saliidda ee laga soo saaray ee Sacuudiga. Waxay la macno tahay in awoodda loo siiyo kooxaha taageersan Iran ee Ciraaq iyo Suuriya inay weeraraan ciidamada Mareykanka. Haa, waxay siin kartaa waddo Mareykanku si uu dagaalka u galo.
Mareykanka ayaa horey ugu lug lahaa dagaalka gaar ahaan ka hortaga gantaalaha Iran ee lagu bartilmaameedsanayo Israa'iil. In Biden uu adeegsan doono awood uu si tin kasto ay ku baaqayaan xabad joojin ka dhacda Qasa iyo Lubnaan, haddana Washington kuma aysan guuleysan in ay xakameyso colaadda. Brian Kutalis, oo ah cilmi baare ka tirsan Macadka Bariga Dhexe, ayaa sharxaya xaaladda hadda taagan.
The key drivers of events in the Middle East today are the players that are engaged in these combat operations.
Ina walada muhiimka ah ee dhacdooyinka bariga dhexe maanta ee dhinacyada ku hawlan dagaalkan waa Israa'iil, waa Hamas ta Qasa, waa Hezbollah ee Lubnaan, Iran, iyo shabakadaha gobolka oo dhan waa ay ku jiraan Houthi-yinta Yemen. Mareykanku waxa uu shaqeynayaa si baaxad leh isagoo ilaalinaya isku dayada in uu xakameeyo natiijooyinka ugu daran iyo in uu ka hortago natiijooyinka ugu xun.
Hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Cali Khamenei ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo wadamada Yurub dagaalka ka socda Bariga Dhexe. Ayatullah Cali Khamenei ayaa yiri:
"Haddii
ay gobolka ka saaraan aan joogitaankooda, shaku kuma jiro in isku horimaadyadan iyo dagaaladuba ay gebi ahaanba meesha ka bixi doonaan."
Aqalka cad kama uusan jawaabin codsiyada ku aadan inay ka hadlaan hadalka Khamenei, laakiin waxay sheegeen in Tehran lagu soo rogi doono cunaqabateyn dheeri ah.
Falastiin Axmed Iman ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii.
Soo dhawaada Dhakhtarka Weydii, dhakhtarkuna waa Dhakhtar Maxamed Aadan oo Dhakhtar Jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada caruurta. Dhakhtarka ayaa waxaa markore uu ka hadlayaa haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya shubanka iyo nafaqadarada. Barnaamijkana waxaan qabtay goorsii horreysay.
Shubanka iyo nafaqadarada waa isla socdaan inta badan. Ilmaha marka ay shumaanna waxaa ka baxo electrolytes iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah. Waxaan imaanayaa in dhaqso miisaanka cunuga uu meelaha hoos u dhaco. Mar alli markii miisaanka ilmaha hoos u dhacana, ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadaro. Haddaan u soo laabto shubanka iyo nafaqadarada way kala duwan yihiin. Inkastoo laba nafaqtar oo wada socda ay yihiin shubanka, wax shuban maxaa lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama balamkeedu uu badan yahay uu dhigo saddex jeer iyo wax ka badan, wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca. Waxaana keena jeermisyo ilma aragto kala duwan sida bakteriya, virus, parasite iyo kuwa kale. Sidoo kale waxaa keena shubanka cunto ku shubmawis, waxa Soomaaliga aan ku dhahno, ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay yeelbis ku dhasheen. shubanka waa cudurada bulshadeena Soomaaliyeed iyo caalamka aad muxuu aha ilmaha caruurta ka yar 5 sano ku keenay dhimashada waxana laga qaadaa afka ama wax loo yaqaan oral transmission ee ku faafa haba u badnaato muxuu aha biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunada qabowday waxaana sal u ah nadaafadda guud iyo nadaafadda shakhsi ahaaneed oo ayada hoos u dhacda inta badan haddaan u soo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay inta badan si gaar ah ilmaha under 5-ka ama 5 sano ka yar waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen mudahursiga cudurka waa hal inta ugu yar ilaa 3 maalmood mudahursiga waa inta cudurka uu jirka uu ku qarsoon yahay
maxay yihiin calaamadaha lagu garan karo
calaamadaha waxaa ka mid ah matag calool xanuun shuban badan qofki oo durbaba soo dhaca
Dr. Maxamed Aalin ayaa markana wuxuu ka hadlayaa haddii ilmaha lagu arko shuban badan waxa laga doonayo waalidka inuu sameeyo
haddii ilmaha uu shumo dhowr jeer waalidka waxa u fiican in uu xarun caafimaad ama dhakhtar ula degdego waa khatar u haya ilmaha haddii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo muxuu ahaa saan kuu sheegay macdano badan iyo weliba macdanta nooca soodiyamka ama cusbada hadba tirada muddada hadday sii badato waxaa intaa iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 milyan ilaa 2 milyan oo qof dunida marka waxa weeye waa waxyaabaha ugu badan ee muxuu ahaa bulshadeena ka jira haddaan u soo laabto su'aashii aad ku furatay oo ahayd maxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada haa baaritaano badan oo la xaqiijiyey xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka waxayna ka siman yihiin in jirka waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii labadoodana waxa ay keenaan wax loo yaqaano nutrientskii ama fluidskii jirka oo luma saase marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysa inta badanna 75% ilmaha faqadarada waxay qabaan shuban ayay qabaan bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara dadka waxaa muxuu ahaa lagu talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda toilet suuli la helo inta badan waa ognahay shubanku wuxuu ku badan yahay IDBska iyo dadka soo barakacay waxaana keenaya in la tryn ama saaradii oo dibadda la dhigay marka farxalkaas waliba farxal iyo saabuun haddii qofka uu waajibiyo oo sida diinteena ay qabto nadaafadda waa iimaanka barkeed waxa waa 99% bakteriyadaas waa la xakameyn karaa waxaa fiican hooyada ilmaheeda haddii ay ku aragto shuban waxaa jirto wax lagu dhaho ORS oo ay iyada guriga ku samaysan karto hal qaado oo cusbo ah ay waxay ku daraysaa 6 qaado oo sonkor ah 1 litir ay ku qasaysaa taasna waxay u dhigantaa milinka fuuq celinta ORS marka haddii muxuu ahaa ay ku xakameyn weyso waxaa lagu xakameynayaa meelaha MCG-da ama meelaha xarumaha caafimaadka wuxuu leeyahay nidaam categories oo loo daaweeyo balan A, balan B iyo balan C inuu gacmaha saabuun isaga dhaqdo marka cuntada aad cuntid kadib waa inaa gacmaha saabuun isaga dhaqdid marka waxa waa anaga dad islaamaanahay diinteena waxayna amreysaa nadaafadda nadaafaddana waa iimaanka barkeed
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar maxamed aadan dhakhtar jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada caruurta intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgeliyey markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinayaa yaasin ciise warneere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafka siyaasadeed iyo bulsho oo Soomaaliya ku sii baahaya. Kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin oday dhaqameedyadu sidii ay ku xalin lahaayeen mashaakilka jira oo daraadle colaadaha soo noqnoqonaya. Haddaba su-aasha dooda gaabani waxay tahay, odayaasha dhaqanku ma yihiin kuwa xilkooda sidii saxda ahayd ee dhaqanka waafaqsanayd ku shaqeeya, mise waxa ay qayb ka yihiin amaandarrida? Waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Maxamed Adar iyo Yuusuf Maxamed Bare oo labaduba jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Maxamed Adar.
Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadii dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen. Maadaama ku miilmeen dowladda, dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenahay aan kula talayna, dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Yuusuf Maxamed Bare,
waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadkii kala hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhahaa jira, soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhexgasho, meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood isqaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka, meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, watan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowlad baahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysaba dib aan loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmi. Haddii siyaasadiiyo la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. Marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta.
Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu aad sheegay iyo dhikan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba talaa meeshuu u taagnaa wuu ka dulqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waa maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo u yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti aho ayagana meesha joog, intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isaseetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Doorkaasi waa door cajiiba, sida uu Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyaga soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way siideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu leexanayaa ee haduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisi iyo karaamadiisi way dhimanayso dadkii ma kala xukumi karo dadkiisina ina maqli waayeen baa laga yaaba ninka waaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu aduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo hadii uu garanta ruuxu waxa yiraahdaa waxaas uu soconayo marka hadii uu siyaasad galo de karaamadiisi iyo sharaftiisi ma garanaysa ee dhaqanimo iyo baaysa oo marka waxyaalo waxa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba ayaa soo dhexgalaya marka anigu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu mankanaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi
ugu dambayntii muxuu yahay xalku waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan modernka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadata marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen xalkii marka wixii waxaa weeye in laisla wado qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahy waa qof muxuu xabaarana xabaarka ku dhicay wuxuu duceeyana ducadii ku dhicay oo duceeyey ahoo meel fadhiyo hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto shaqaa layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa haweenkii baa dhinac ka tartamayaan raggii baa dhinac ka tartamayaan ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii dhalintii iyo odayaashii ay noqotay adi fadhiga ku yaalla muxuu
aad ayaad ubahasanti kuwas waxay xasan ibraahim adar iyo yuusuf maxamed bare oo digaaba intaa inoo joogtay tira markale waa ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo qusyaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaaseen ciise wardheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan idaacaddiina galabtii ee wararka v o a oo idin kaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta leyla waxaa qaadaya sugaal cabdulle heestaasi leyla oo qaadaya sugaal cabdulle waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysay washington waxaa laidin soo jeedinayaa anugaa ibraahim xasan garabi daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin buidin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hey, good day.